Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wursendung trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Connection.
أعزائنا المستمعين ورحب بكم في حلقة جديدة من Radio Connection.
Für die heutige Sendung haben wir uns viele Gedanken gemacht. Die Grundidee war, Menschen zu Wort kommen zu lassen, um persönliche Eindrücke über den Sommer 2015 zu sammeln. Denn in diesem Sommer bzw. in diesem Jahr sind sehr viele Menschen auf der Suche nach einem sicheren Ort für sich und ihre Familien nach Europa gekommen. Aus vielen Gründen, von Krieg, Armut bis hin zu mangelnder Lebenssicherheit und persönlicher Bedrohung. Diese Zeit ist nun eine Marke für eine Veränderung, sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Deshalb haben wir uns in dieser Sendung entschieden, mehr über diese Zeit zu sprechen und wir konzentrieren uns dann auf die Folgen und Auswirkungen davon.
لقد فكرنا كثيرا بحلقة اليوم فالفكرة الأساسية كانت جمع آراء وتجارب أكبر عدد ممكن من الأشخاص عن صيف عام 2015 أو بشكل عام عن السنة بمجملها فهذه السنة كانت استثنائية بسبب قدوم أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين نحو أوروبا سواء هربا من الحروب أو الفقر أو تدني الأحوال المعيشية والاقتصادية وحتى التهديد الفردي وأصبح عام 2015 فترة أعقبه الكثير من التغييرات والتحولات على الصعيد الاجتماعي كما السياسي ولهذا قررنا تكريس هذه الحلقة للحديث عن بعض آثار هذه الفترة وما تلاها
كيف التقينا وصار القلب مشغولا والحب بين ضلوع محمولة كيف التقينا وصار القلب مشغولا والحب بين ضلوع الروح محمولا كيف التقينا وصار القلب مشغولا والحب بين ضلوع الروح محمولا فالله
تسكن في عينيك غاليتي فالله يسكن في عينيك غاليتي والعبد يحب بوصل الله مأمولا الخافق المشتاق يا زهري يا منية الخافق المشتاق يا زهري يا سكرة الوجد يا سكرة الوجد كم أحييت مقتولا كم أحييت مقتولا كيف التقينا كيف التقينا وصار القلب مشغولا سليبك الصب يشكو ظلم غربته اللقاء يحيل الصب موصولا هاج الفؤاد بعشق زاده سفر هاج الفؤاد بعشق زاده سفر على فراش الهوى صار القلب مشغولا
Radio Connection.
Wir beginnen mit einem Interview, das unser Kollegen von Radio Our Voice vor etwa einem Jahr mit Carmen Colina von den Neuen Deutschen MediamacherInnen geführt hat. Um mehr über ihre Arbeit und über die Darstellung von MigrantInnen, Geflüchteten und anderer marginalisierter Gruppen in den Medien zu erfahren.
نبدأ بمقابلة أجرتها زميلة لنا من راديو Our Voice قبل حوالي عام مع كارمن كولينا من صناع الإعلام الألماني الجديد لمعرفة المزيد عن عملها وعن تصوير المهاجرين واللاجئين وغيرهم من الفئات المهمشة في وسائل الإعلام الألماني خلال السنوات الماضية.
Ich bin gerade am Telefon mit Carmen Colina. Carmen, du bist Teil von der Neuen Deutschen Medienmacher. Das ist ein bundesweiter, unabhängiger Zusammenschluss von Journalistinnen mit und ohne Migrationsgeschichte. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was die Neuen Medienmacher machen in Bezug auf Diskriminierung in den Medien?
Die Medienmacherinnen haben sich zusammengeschlossen, um für mehr Vielfalt in den Medien einzutreten. Und zwar Vielfalt sowohl, was die Besetzung der Redaktionen anbelangt, als auch natürlich Vielfalt in der Themenberichterstattung.
مجموعة صناع الإعلام الألماني الجديد عبارة عن اتحاد حر موجود في جميع أنحاء ألمانيا يضم عدد كبير من الصحفيين والصحفيات الألمان أو غير الألمان وتم تأسيس هذا الاتحاد من أجل تحقيق تنوع أكبر في وسائل الإعلام سواء من جهة العاملين من هذه الجهات الإعلامية أو من جهات المواضيع التي يتم طرحها وتقديمها من خلال هذه الوسائل.
Ganz interessant ist, seit 2015 ist das sogenannte Jahr der Flüchtlingskrise, haben sich die Medien in Bezug auf das Thema Flüchtlinge ganz viel konzentriert. Man hat ganz viele Berichterstattungen zu diesem Thema sagen. Wie würdest du sagen, wurde diese Krise in den Medien aufgegriffen?
Also sie wurde insbesondere dargestellt, dass die Medien überwiegend über politische Positionen debattiert haben. Also es kamen weniger Geflüchtete zu Wort als vielmehr Politiker und Politikerinnen, die sich in irgendeiner Art und Weise eben pro oder contra der Aufnahme von Geflüchteten positioniert haben. Und darüber ging 75% der Medienberichterstattung ging eigentlich nur darüber, er sagt, sie sagt, sie sagt, er sagt, was dann bei vielen Leserinnen und Lesern, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und so weiter dazu geführt hat, dass nicht mehr ganz klar war, wie die Medien über die Geflüchteten berichten. Also es gab ja dann den Vorwurf, dass die Medien und insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien zu positiv berichten würden. Dieser Eindruck entstand aber eher dadurch, dass die Medien nur das wiedergegeben haben, was bestimmte Politikerinnen und Politiker von sich gegeben haben und gar nicht so sehr, dass es jetzt eine überwiegend positive Berichterstattung gewesen wäre. Aber zu Beginn in 2015 war es noch so, dass auch sehr viel über die sogenannte Willkommenskultur berichtet wurde. Also schon eher mit einem positiveren Aspekt in den Medien.
كارمن أكدت أن التركيز الإعلامي الذي حصل على موضوع المهاجرين بدءا من العام 2015 كان كبيرا جدا، ولكنها انتقدت أيضا أن ذلك التركيز كان موجها فقط للآراء السياسية، وتم فتح المجال الإعلامي بشكل أساسي للسياسيين لتقديم آرائهم سواء كانوا مع أو ضد استقبال اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا بدون أن يتم استضافة أشخاص مهاجرين الحديث معهم عن الموضوع ذاته. هذا الموضوع خلق حالة عند المتلقين والمتلقيات متمثلة بعدم معرفة الطريق التي يتم فيها تقديم المهاجرين واللاجئين إعلاميا، وتم توجيه الانتقادات للوسائل الإعلامية خاصة الحكومية منها أنها تقدم فقط الوجه الإيجابي للموضوع، وهذا تمثل بأن الوسائل الإعلامية الحكومية التزمت بتقديم رأي سياسي واحد عن الموضوع، أو بشكل أصح اقتصرت هذه الوسائل من خلال تقارير ومقابلات على دعوة وجوه سياسية معينة للحديث معهم والتركيز على سياسة الاستقبال.
Und wie hat es sich mit den Jahren entwickelt?
Also ein großer Wendepunkt kam in der Silvesternacht von Köln. Das hatte gravierende Auswirkungen. Also zum einen entdeckten die Medien plötzlich wieder den, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Ausländer als Kriminellen. Und das hatte zur Folge, dass zum Beispiel der Pressekodex verändert wurde. Im Nachzug nach Köln kam ja verstärkt die Forderung, insbesondere der nationalistischen Parteien, dass die Herkunft der Straftäter genannt werden muss. Daraufhin hat sich der Presserat, der den Pressekodex sozusagen überwacht, den geändert. Und zwar hat er den total aufgeweicht danach. Also zuvor war es immer so, dass die Herkunft von Straftätern nur dann genannt wird, wenn es auch wirklich einen begründbaren Sachbezug gibt. Also wenn es für die Straftat von Relevanz ist, wie die Herkunft des Täters, der Täterin ist. Und nach den Riesendebatten, die auch durch die Presse gingen, wurde der Pressekodex dahingehend verändert, dass die Zugehörigkeit auch genannt werden kann, wenn ein besonderes, begründetes, öffentliches Interesse besteht. Und das Problem ist, wer legt dieses öffentliche Interesse fest? Wir haben natürlich in der Berichterstattung, wenn es um Kriminalität geht, also in der Kriminalitätsberichterstattung, überproportional oft dann Täter, wenn sie eben nicht deutscher Herkunft sind, also mehr als tatsächlich Straftaten von ihnen begangen werden. Und im Umkehrschluss werden nicht-deutsche Opfer einer Straftat, werden sie viel weniger in den Medien genannt, als wirklich angegriffen werden. Also da ist so eine Diskrepanz.
أما عن تغيير التوجه الإعلامي فتشير كارمن إلى أن ليلة رأس السنة في كولن والأحداث المرتبطة بها كان لها الأثر الكبير جدا على الإعلام، وفجأة بدأ التركيز على المجرم الأجنبي بشكل كبير وكأنهم اكتشفوه الآن، كما تم هنا تغيير السياسة المتعلقة بقانون الإعلام. بعد حادثة كولن زاد الضغط من قبل الجهات اليمينية والقومية على الوسائل الإعلامية لكي يتم ذكر جنسية وبلد الأصل للمجرم عند الحديث عن الجريمة، وتبعا لذلك غير مجلس الإعلام المسؤول عن مراقبة السياسة القانونية، مما أدى إلى تخفيف هذه السياسة بشكل كبير. قبل هذه التغييرات كان يسمح للإعلام بذكر الموطن الأصلي للمجرم عندما تكون هذه المعلومة ذات ضرورة قانونية ولها اتصال مباشر مع جريمة، ومع خلال تقديم تبرير لأهمية ذكر هذه المعلومة في الصحافة وبعد الضغط الذي مورس على الصحافة تم تغيير هذه السياسة والسماح بذكر معلومة الموطن الأصلي للمجرمين في حال كان هناك أهمية للمصلحة العامة للشعب. والمشكلة هنا هي عدم تحديد وصف المصلحة العامة أو تحديد جهة ما لمراقبته، كما أكدت على أن هناك تغطيات صحفية أقامها الاتحاد عن الجريمة في الإعلام، وتم التأكد على أن هناك تركيز كبير على ذكر الجرائم التي يقوم بها غير الألمان، مع التأكيد على ذكر موطنهم الأصلي، مع تجاهل كبير لهذه الفئة عندما تكون الجرائم موجهة ضدها أو عندما تكون من الضحية غير الألمانية في أي جريمة.
Was macht es aus, wenn eine Berichterstattung das so offenlegt?
Also es dient nicht der Wahrheitsfindung. Also die Medien und wurden ja angegangen, dass sie nicht die Wahrheit erzählen, wenn sie nicht die Herkunft der Straftäterinnen erläutern. Und natürlich erläutert das überhaupt nicht, weil das sagt über die Straftat an sich überhaupt nichts aus. Das Problem dabei ist dann, und deswegen wurde ja der Pressekodex damals auch so geschrieben, dass die Herkunft nicht zu nennen ist, wenn es eben keinen Sachbezug gibt, weil das Problem ist, dass Leser, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen einen Zusammenhang herstellen, weil damit eine Gruppe aufgemacht wird. Das heißt, es werden Kategorien gebildet, die Schwarzen, die Ausländer, die Sinti und Roma mit einer Negativbewertung, und darüber entsteht sozusagen eine Gruppenzugehörigkeit. Und diese Gruppenzugehörigkeit bleibt dann bei den Leuten hängen, weil wir, wenn wir etwas hören, lesen, sehen, versuchen wir immer einen Zusammenhang herzustellen. Und wir stellen dann einen Zusammenhang her mit der Herkunft und der Tat, die eigentlich so nicht besteht. Das heißt, es ist eigentlich ein irrelevantes Merkmal, wenn ich über eine Tat berichte, eine Berichterstattung mache über eine Straftat, ist das Merkmal Herkunft absolut irrelevant. Aber weil es genannt wird, wird es plötzlich relevant. Und als Gruppe dann mit dem Stichwort in Anführungszeichen kriminelle Ausländer verknüpft. Und das ist das Problem, wenn ich die Herkunft nenne. Und das hat sich geändert. Also das ist spätestens seit der Silvesternacht von Köln vermehrt aufgenommen worden. Und einige Medien haben dann auch begonnen, irgendwann explizit zu betonen, wenn es ein Deutscher, eine deutsche Straftäter, Straftäterin ist, was genauso das gleiche Merkmal hat. Mhm. Weil diejenigen, die dieses Vorurteil verstärken wollen, denen ist es eigentlich völlig Schnuppe, wer die Straftat begangen hat. Sie wollen dieses Vorurteil stärken. Und ich kann die sowieso nicht davon überzeugen, dass Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, nicht krimineller sind als andere.
الانتقاد الذي وجه للإعلام سابقا كان يرتكز على فكرة أن عدم ذكر جنسية المجرمين يغطي جزء من الحقيقة عن الجريمة، ولكن في الحقيقة أن جنسية المجرم لا علاقة لها بالجريمة بحد ذاتها أبدا، ولا يغير منها شيء كون الشخص ألماني أم أجنبي. السياسة الإعلامية نصت سابقا على عدم ذكر جنسية المجرم في حال لم يكن هنا داعي لهذه المعلومة أو اتصال مباشر بالجريمة، لأن ذكرها بدون سبب يؤدي إلى نشوء مجاميع مرتبطة بالأعمال الإجرامية. هذا يرجح لأننا عادة ما نحاول ربط المعلومات مع بعضها عند القراءة أو الاستماع إليها، وهنا سيقوم المجتمع بربط الجريمة مع جنسية المجرم، وهو ربط غير صحيح وغير مهم. وهذا التغيير في تعامل وسائل الإعلام مع الجرائم ومرتكبيها تغير منذ ليلة رأس السنة في كولن، وتم اتباع سياسة ذكر هذه المعلومة أكثر فأكثر منذ ذلك الحين. بعض وسائل الإعلام توجهت أيضا للتأكيد على جنسية المجرم عندما يكون من أصل ألماني، وهذه أيضا غير مفيدة، حيث يجب على الإعلام فصل هذه المعلومات عن جنسية المجرم.
Du hast von der Medienberichterstattung von 2015, du hast auch gesagt über diesen Wendepunkt in der Silvesternacht in Köln. Und jetzt, wie ist es jetzt im Vergleich zu diesen vergangenen Jahren?
Also wir haben dieses Jahr eine Berichterstattung gehabt. Also der Begriff Flüchtlingskrise taucht leider immer noch auf, weil die Flüchtlinge sind ja nicht die Krise oder sie bringen nicht die Krise, sondern sie haben eben Herausforderungen gebracht. Das heißt, dieser Sinnzusammenhang wird immer noch hergestellt. Es gibt aber auch Berichterstattung, die dahin geht, 5 Jahre Sommer der Willkommenskultur und einen Rückblick führen, was eigentlich in den letzten 5 Jahren passiert ist. Das wurde überschattet in diesem Jahr auch durch Berichterstattung über Black Lives Matter. Also Geflüchtete haben die in diesem Jahr gar nicht so eine große Relevanz in den Medien erfahren wie andere Themen wie Rassismus. Also Black Lives Matter und rassistische Strukturen in Deutschland, in den Institutionen, in der Polizei haben doch auch einen Teil der Berichterstattung eingenommen. Das hat sich dann wieder ein bisschen geändert mit Moria, mit dem Lager auf der Insel Lesbos, da wieder die Thematik Geflüchtete aufgegriffen wurde. Also soll die Bundesrepublik Deutschland Geflüchtete aufnehmen? Wenn ja, wie viele? Und darüber dann auch wieder Diskussionen entstanden sind.
اتحاد صناع الإعلام الألماني الجديد أكدوا من خلال دراسة التغطية الصحفية للعام الماضي أن مصطلح أزمة اللاجئين ما زال مستخدما في الإعلام بكثرة رغم أن اللاجئين لم يكونوا أبدا الأزمة ولم يشكلوها لكن قدومهم أظهر بعض التحديات والعقبات التي وجب تجاوزها ولكن يوجد أيضا العديد من التغطيات الصحفية التي تحدثت عن صيف الاستقبال أو ثقافة الاستقبال ولكن للأسف هذه المواضيع تم تناسيها السنة الماضية في خضم حملات حياة السود مهمة هذا يعني أن اللاجئين لم يكونوا موضوعا مهما في الإعلام الماضي مقارنة بالعنصرية وأنف الشرطة والعنصرية المنظمة في دوائر الدولة وتم إعادة التركيز على موضوع اللاجئين بعد الحريق الذي التهم مخيم موريا للاجئين في ليسبوس اليونانية وتركز على سؤال استقبال اللاجئين في ألمانيا من المخيم المتضرر
Welche Rolle spielt dann die neue deutsche Medienmacher für diese Gegenarbeit?
Also die neuen deutschen Medienmacherinnen versuchen ihre KollegInnen, das ist ja eine Journalistenvereinigung, darauf hinzuweisen, wenn sie zum Beispiel in der Wortwahl problematische Begriffe verwenden, wenn sie einseitig Bericht erstatten. Wir machen ja auch Medientrainings in den Redaktionen. Also jetzt keine Medientrainings in dem Sinne, wir müssen ja unseren KollegInnen nicht beibringen, wie Nachricht zu machen sind, sondern eher mit Hinweisen darauf, wie kann ich für mehr Diversität sorgen? Wer ist Sprecherin? Es gibt ja auch oft das Problem, dass die Talkshows in den letzten Jahren ja überwiegend eher von Krisen bestimmt waren und die Hauptthemen dann eben Terrorismus, Flucht, Kriminalität und so weiter waren. Oder Islam war auch immer ein großes Thema. Und selten ExpertInnen auf den Podien saßen, die etwas zu diesem Thema zu sagen hatten, beziehungsweise Expertinnen, die auch mal was zu anderen Themen sagen, die aber nicht dann in ihrer Rolle als Mensch mit Einwanderungsgeschichte auftauchen, sondern eben als Mensch, die irgend oder der irgendetwas zu einem bestimmten Thema zu sagen hat. Das ist ja ein großes Problem. Wir haben keine Diversität in den Medien. Auch in der Normalität haben wir keine Diversität. Also wenn es darum geht, ProtagonistInnen zu zeigen, in ganz normalen Zusammenhängen, also wenn ich Berichterstattung habe über Rentenerhöhung, über Arbeitslosenzahlen, über Corona, auch kommen Menschen mit Einwanderungsgeschichte nur dann vor, wenn es um diese Einwanderungsgeschichte oder den Fluchthintergrund geht, aber nicht als ganz normale Eltern, ExpertInnen, RechtsanwältInnen, was auch immer. Das taucht dann ganz wenig auf. Und das liegt auch daran, dass eben auch die Redaktionen zu wenig divers besetzt sind.
أما عن عمل اتحاد صناع الإعلام الألماني الجديد فهو متعدد الوجوه جزء منه مراقبة المحتوى الإعلامي والتواصل مع الجهات الإعلامية عند استخدامها للكلمات أو عبارات غير مقبولة وغير صحيحة أو عند التركيز على تقديم وجهة واحدة من الخبر كما أنهم يقدمون دورات تدريبية لإدارات التحرير ولا ترتكز هذه الدورات على كيفية صياغة الأخبار أو غيرها بل عن كيفية زيادة التنوع في بيئة العمل والبرامج وسائل إعلام تسيطر عليها سياسة الكوارث حيث يتم التركيز على مواضيع مثل الإرهاب، الجرائم، المهاجرين وغيرها وقليلا ما يتم تقديم خبراء للتحدث عن مواضيع كهذه وعادة ما يتم تجاهل خبرات الأشخاص من خلفيات مهاجر الحديث عن مواضيع المتعلقة بهم كما يتم تجاهل هذا النوع عند الحديث عن المواضيع العامة مثل التقاعد رفع الدخل أو حتى كورونا حيث لا يتم استضافة أشخاص من خلفيات مهاجرة إلا عندما يتعلق الموضوع بهذه الجزئية من حياتهم ويتم بذلك اقتصارهم عليها وتجاهل حياتهم العامة بعيدا عنها ومواقعهم كخبراء حقوقيين ومعلمين وغيرهم
Die neue deutsche Medienmacher gibt es ja seit 2009. Mich würde sehr interessieren, wie viel ihr zu tun gehabt habt in dieser Zeit von der sogenannten Flüchtlingskrise und diese überwiegend viele Medienberichterstattung zum Thema Flucht, zum Thema Migration, auch während der Kölner Nacht, der Silvesternacht.
Also relativ viel hatten wir zu tun. Es geht ja dann auch, die Mitglieder in dem Verein sind ja auch in Redaktionen eingebunden. Das heißt, es lief auf mehreren Ebenen. Zum einen über die Öffentlichkeitsarbeit, also dass die Medienmacherinnen Pressemitteilungen verfasst haben, dass sie Redaktionen auch konkret angeschrieben haben und natürlich immer wieder selber in den Redaktionen zu dem Thema Stellung beziehen oder ihren Kollegen, Kolleginnen Hinweise geben. Also es läuft mehrgleisig. Und wir hatten natürlich auch relativ viele Anfragen, dann Vorträgen, Podiumsdiskussionen, also die sich mit dieser Thematik auch auseinandergesetzt haben und insbesondere eben auch über Stellungnahmen zu, wie wird das in den Medien dargestellt.
أما عن عمل الاتحاد خلال السنوات الخمس الماضية وخاصة بعد حادثة ليلة كولن فهو متعدد وكثير منها العمل العام المختص بنشر بحوث صحفية ومنها التواصل مع أقسام التحرير ملاحظات عن عملهم وطبعا العمل بشكل شخصي مع الوسائل الإعلامية المختلفة كما يتم تقديم العديد من المحاضرات والمشاركة بالنقاشات وغيرها الحديث عن كيفية عرض المواضيع المختلفة بشكل صحيح في الإعلام.
Jetzt gibt es die neue deutsche Medienmacher als Gruppe von Journalistinnen mit oder ohne Migrationsgeschichte. Es gibt dann Gruppen wie wir, Our Voice, die dann also geflüchtete Menschen die Medien machen. Aber wie sieht es denn aus mit der Partizipation von Menschen mit Fluchthintergrund in Mainstream-Medien jetzt aus?
Also es gibt einige JournalistInnen, allerdings sehr wenige, die in den Mainstream-Medien arbeiten. Zu Beginn, also 2015, 2016, wurden geflüchtete Journalistinnen zum Teil angesprochen, Beiträge zu machen, auch in den Mainstream-Medien. Die neuen deutschen Medienmacher haben auch ein Mentoring-Programm gestartet, in dem sie dann geflüchtete JournalistInnen betreut haben und auch in den Mainstream-Medien begleitet haben. Aber natürlich gibt es noch immer nicht sehr viele JournalistInnen mit Fluchthintergrund, die in den Mainstream-Medien arbeiten. Es gibt einige. Es gibt ja inzwischen auch Medien von Geflüchteten, zum Teil für Geflüchtete, die dann publiziert werden, allerdings natürlich in einem sehr geringen Umfang.
أما عن مشاركة الأشخاص من خلفيات مهاجرة في الإعلام العام فهي ضئيلة للغاية بعد العام 2015. تم التواصل مع عدد من الإعلاميين والصحفيين للعمل في بعض وسائل الإعلام العامة. اتحاد صناع الإعلام الألماني الجديد بدأ مشروع إرشاد لدعم الصحفيين والصحفيات من خلفيات مهاجرة في عملهم ولكن ما يزال عدد العاملين في هذا المجال من المهاجرين منخفض للغاية هناك أيضا مجموعات من المهاجرين أسست بنفسها وسائل إعلام مختلفة لكن الأمر ينطبق عليها أيضا حيث أن الأعداد ما تزال قليلة للغاية.
Man sieht auch ganz viele in den Medien die Menschen vor der Kamera. Wie viele, würdest du sagen, gibt es da hinter der Kamera, die Medien produzieren, anstatt nur vor der Kamera?
Immer noch prozentual wesentlich weniger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Wir haben ja mittlerweile 26% in der Bevölkerung, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und in den Medien sind bisher so, also früher waren es zwischen 3-4%, jetzt sind es vielleicht zwischen 5-6% Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in den Medien arbeiten, also in den Redaktionen hinter der Kamera oder am Schreibtisch oder am Mischpult beim Radio. Entspricht noch immer nicht dem Bevölkerungsdurchschnitt. Allerdings, das muss auch gesagt werden, geben sich die Medien, also gerade die Öffentlich-Rechtlichen, zunehmend Mühe, für mehr Diversität in den Redaktionen zu sorgen. Also das ist jetzt nicht nur bezüglich von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, sondern Diversität auch in anderen sozialen Herkünften. Also zum Beispiel bei Ausschreibungen zu Volontariaten neu zu denken und anders auszuwählen als bisher. Und da gehen einige Sender eigentlich ganz gut inzwischen ran. Es hat eine Weile gedauert, aber es findet ein Umdenken statt und auch ein Bemühen um mehr Diversität in den Redaktionen.
Danke, Carmen.
Ja, mache ich doch immer wieder gerne.
أما عن الأشخاص من خلفيات مهاجرة الذين يعملون خلف الكاميرات ويتخصصون بإعداد البرامج فهم أقل من الموجودين على الشاشات حسب كارمين فإن نسبة سكان ألمانيا من خلفيات مهاجرة هي 26% وهي لا تتوافق مع نسبة العاملين في هذا المجال الإعلامي من هذه الفئات فسابقا كانت نسبة المهاجرين في الإعلام الذين يعملون خلف الكاميرا سواء في قسم التحرير أو في القسم التقني أو في الراديو أو حتى الأعمال المكتبية بين 2-3%، واليوم تتراوح بين 5-6%. هذه النسبة قليلة جدا نسبة للعدد السكاني، ولكن يجب أيضا أن نرى أن العديد من وسائل الإعلام بشكل خاص الإعلام العام فهو يحاول جاهدا لتحقيق تنوع أكبر من حيث العاملين لديهم، ولا يقتصر على التنوع على الأشخاص من خلفيات مهاجرة، بل بشكل عام بما يتعلق بالفئات الاجتماعية المختلفة، مثلا في عروض العمل كمتطوعين وغيرها. هذا التغيير استغرق وقتا طويلا، ولكن هناك تغيير ملحوظ في بعض أقسام التحرير والوسائل الإعلامية من أجل تنوع أكثر وشمول أكبر للفئات المختلفة.
Nachdem wir diesen Beitrag von Radio Our Voice gehört haben, werden wir ein Musikstück anhören und dann unsere Sendung fortsetzen.
بعد هذا التقرير من راديو Our Voice سنأخذ فاصل موسيقي وبعدها نكمل حلقتنا.
Wir spielen jetzt einen Song, den habe ich vor 5 Jahren geschrieben, 2015, als es langsam so losging, dass so im Mainstream ganz viel rechter Scheiß passiert ist, und es war so ganz klar, da muss man sich positionieren. Und damals war es aber noch, ja, klar. Damals war es aber noch irgendwie so, wir müssen uns klar positionieren, um das zu erhalten, was wir haben, gegen irgendwelche Leute, die keinen Bock darauf haben. In letzter Zeit ist es ein bisschen verschwommen, wie ihr mitbekommen habt. Und das heißt, es ist, glaube ich, umso wichtiger, dass jeder für sich selber seine Position findet und weiterhin offen bleibt, diskutiert, aber ganz klar da eine Grenze macht und da Nein sagt, wo es irgendwie sexistisch, diskriminierend, irgendwie scheiße wird, einfach so. Da muss man Stopp sagen. Deswegen singt jetzt No, und wenn ihr Bock habt, singt No mit uns und lasst uns das erhalten, was wir haben, irgendeine schöne, offene, tolerante Gesellschaft. Das ist uns und euch hoffentlich auch wichtig.
Through the alleys I was chased by ghosts of the buried past. They were singing a song that I had heard before, and I would forget no more. I saw the shadows on the wall, and I never, never felt so small. And all their voices raised to push me to the ground, and so I turned around. And we say no to every word they shout since the wind has turned. We say no to every torch that they have burned. We say no for everyone out there who must be afraid. We say no before it is too late. They screamed their dreams into the night, and I thought we would never have to fight. And every color was held against the tainted grey, 'cause we all came to stay. They say one learns, the other one turns away from everything he's supposed to know. Oh, oh, oh. But have they ever thought that he might just turn around, 'cause he doesn't know where to go? Oh. Sing my mit, wenn ihr Bock habt. And we say no to everyone they shout since the wind has turned. We say no to every torch that they have burned. We say no for everyone out there
who must be afraid. We say no before it is too late. We say no for everyone out there who must be afraid. We say no before it is too late.
Hallo zurück zu Radio Connection. Heute versuchen wir, die Entwicklungen der letzten 5 Jahre in verschiedenen Bereichen näher zu betrachten. Und jetzt hören wir ein kurzes Beitrag von Talib Dawood, der aus dem Irak kommt und seit 5 Jahren in Berlin lebt. Er hat uns von seinem Leben, seinen Vorstellungen und Enttäuschungen erzählt.
أعزائنا المستمعين مرحبا بكم مرة أخرى من راديو كونكشن. نحاول اليوم إلقاء نظرة فاحصة على التطورات التي حدثت في السنوات 5 الماضية في مختلف المجالات، والآن سنستمع إلى مقابلة قصيرة مع السيد طالب الداود القادم من العراق والذي يعيش في برلين منذ 5 سنوات ليخبرنا أكثر عن حياته وتطلعاته وخيبات أمله في ألمانيا.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
ياريت تعرفنا عن نفسك وتخبرنا إمتى وصلت على ألمانيا وليش ألمانيا بالذات؟
أنا طالب داود عراقي الأصل، وصلت إلى ألمانيا بال 2015 في تموز، تقريبا صار 5 سنوات. متخرج بدراستي، عشت في عدة بلدان مختلفة، أعيش في هجرة منذ 40 سنة. أيضا
ليش اخترت ألمانيا بالذات كبلد جديد للهجرة؟
بالحقيقة لم يكن هناك اختيار محدد إنه أن يكون ألمانيا. تم نقاش مع العائلة وكان هناك آراء مختلفة، لكن بالأخير أصبحت القرى على صالح البقاء في ألمانيا.
طالب الداود kommt aus dem Irak und ist seit 2015 in Deutschland. Hat aber schon über 40 Jahren als Migrant in vielen Ländern gelebt, bevor er hierher kam. Auf die Frage, warum er sich für Deutschland entschieden hat, sagte er, dass es keine wirkliche Wahl von ihm war. Es gab einige Optionen und nach Rücksprache mit der Familie haben sie sich entschieden, hier zu bleiben. ما هي التوقعات التي كانت لديك قبل الوصول إلى ألمانيا عن الحياة هنا؟
كانت الفكرة الأساسية وكانت جزء من النقاش للبقاء في ألمانيا أو الاستمرار أو الانتقال إلى بلد آخر، هي مثلا الاقتصاد الجيد، فبالتالي توفر فرص عمل جيدة وبسرعة، كان هذه واحدة من الأمور الأساسية.
Zu seiner Erwartung an Deutschland sagte er, dass eine große Erwartung von ihm und ein Grund, warum sich die Familie entschieden hat, hier zu bleiben, war die gute Wirtschaftslage hier und damit mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
هل أثبتت هذه التوقعات صحتها بعد ما قضيت عدة سنوات في ألمانيا؟
ما زالت حقيقة أن ألمانيا تعيش وضع اقتصادي متميز حقيقة، لكن أن تحصل على فرصة عمل بسهولة في ألمانيا هذه هي الصعوبة القصوى. هنالك سلسلة من الإجراءات تؤدي إلى صعوبة الحصول على فرصة العمل، وهذا ما لا يعيشه كثير من لاجئين في بلدان أخرى حسب تجاربنا وعلاقاتنا الأخرى.
Talib sagte, dass die gute wirtschaftliche Situation hier eine wahre Tatsache ist, aber dass dies den Weg zum Arbeitsmarkt vereinfacht, stimmte nicht. Denn es gibt viele Schritte und Komplexitäten, die getan werden müssen, bevor man eine Arbeitsmöglichkeit hat. Und das verkompliziert viele Dinge.
هل كان هناك تفاصيل ما معينة تخص الحياة بألمانيا فاجأتك لاحقاً بعد العيش هنا لعدة سنوات؟
أنا زرت ألمانيا في فترة سابقة ولو لفترة قصيرة، أيضاً على اطلاع مستمر على أوضاع كثير من البلدان في أوروبا أو في بقية أجزاء العالم بحكم اهتمامات السياسية. لا أعتقد أن هنالك أمور كثيرة فاجأتني، لكن مقارنة بزيارتي في 1983 وجدت أن هناك الكثير من الحقوق الاجتماعية الخاصة بالمواطن أصبحت أقل من السابق. يعني في مجال الرعاية الصحية كانت أكثر سعة وأكثر نشاط وأكثر دقة وأكثر، الآن أقل. حتى الوضع الاقتصادي، مستوى الوضع الاقتصادي للمواطن الألماني أصبح هذا المستوى أقل، في تراجع قياسا للثمانينات، ما نسميه بأوقات الحياة، أوقات أصبحت أيضا أقل. طبيعة النشاط السياسي اللي أصبح شاع أو المعروف في ألمانيا أصبح يرافقه نشاط آخر سياسي لجهات اليمين، اليمين المتطرف، وحتى دخول هذا اليمين إلى البرلمان، فكل هاي الأمور يعني فاجأتني كثيرا.
Auf die Frage, ob das Leben hier für ihn überraschend gewesen war oder bestimmte Aspekte nicht seinen Erwartungen entsprochen haben, sagte er, dass er schon mal in Deutschland war und aufgrund seiner politischen Interessen immer einen guten Blick auf das Leben hier hatte. Aber viele Dinge haben sich geändert, seitdem er 1983 hier war. Zum Beispiel haben sich viele soziale Rechte geändert, die Gesundheitsversorgung sei seiner Meinung nach schlechter geworden, die Lebenssituation der Menschen im Anhang mit der wirtschaftlichen Situation stimmt nicht überein und die nationale Präsenz in der Politik sei sehr stark geworden, bis sie schließlich in den Bundestag gekommen sind.
ما هي المشاكل التي واجهتك بعد عدة سنوات من وجودك بألمانيا؟
البيروقراطية والبيروقراطية والبيروقراطية. بصراحة كانت من أكثر الأمور التي واجهتني مشاكل فيها. الشيء الآخر ما يتعلق بالهيئات المناط بها مهمة اللجوء مثل البامف. فيما يتعلق بتجربتي الشخصية كتجربتي العائلية، أشعر أن ما تعاملت به البامف في هذا الجانب هو خارج الإطار الطبيعي للإجراءات. في مشكلة كبيرة واجهتني يعني قضية العمل، الآلية التي تدخلين فيها إلى سوق العمل بشكل نظامي، بشكل طبيعي، بشكل صحيح، بشكل قانوني. مجمل الإجراءات المطلوبة تحتاج إلى معجزة إلهية لكي تستكمليها بصراحة وتدخلين إلى سوق العمل، بالأخص لشخص بعمري. يعني يمكن للشباب لديهم وقت، لديهم قدرة، لديهم كذا، لكن في عمري أنا لم يتبقى سوى القليل لأعمل، ثم بعد ذلك أكون من العاطلين عن العمل بحكم السن. يعني حاولت أن أتلافى هذا الشيء من خلال الأعمال التطوعية هنا وهناك وبعض الشباب، لكن هذا لا يفيد، يشكل عبء نفسي كبير علي.
Welche Probleme er hier erlebt hat, antwortet Talib: Bürokratie, Bürokratie und Bürokratie. Ein zweites Problem sind die Ämter für Flüchtlinge, wie das BAMF und Co. Sie haben aus persönlicher Erfahrung außerhalb der Norm und der geschriebenen Gesetze gehandelt. Und das hat der Familie das Leben schwer gemacht. Und daraus ergibt sich ein weiteres Problem, nämlich das Arbeiten, weil man viele Erlaubnisse braucht, um arbeiten zu dürfen und einen Job zu finden. Vor allem für ihn selbst als jemand, der noch nicht lange arbeiten darf, bevor er in Rente geht. Und obwohl er versucht hat, ehrenamtlich zu arbeiten, hat es nicht geholfen. Und das allein stellt für ihn eine große psychische Schwierigkeit dar.
هل تشعر بالأمان عموما ببرلين أو بألمانيا؟
أشعر بالأمان على عدة مستويات. أولا مستوى الرعاية الصحية، مستوى الرعاية الاجتماعية. أشعر بالأمان التعليمي لبناتي، يعني هنالك توفرت فرص تعليمية، جو تعليمي جيد، إضافة إلى ما تمتلكانه من إمكانية أو تحصلان عليه من أساليب التعليم إلى تفوقهم بالدراسة. هنالك أمان اجتماعي، لما أتعرض يعني بشكل فاضح، بشكل واضح إلى سلوكيات عنصرية إلا ما ندر، وكانت بسيطة. يعني يمكن أكون قد عشت شبيهة فيها في بلدان أخرى أيضا، إذا لم يكن بمستوى أكثر من هذا المستوى. بشكل عام أحس بالأمان.
Talib fühlte sich in Deutschland generell sicher, vor allem in Bezug auf das Gesundheitsvorsorge, die soziale Sicherheit und das Bildungsniveau für den Kinder hier. Rassismus hat er persönlich nur in wenigen Maßen und nie in bedrohlicher Weise erlebt.
ما هي الأشياء التي تحبها في الحياة هنا في برلين؟
بالحقيقة ما الذي لا أحبه؟ يعني في برلين بالنسبة لي هنالك صعوبات كبيرة. أولا مدينة كبيرة جدا، وأنا لم أعد بالعمر الذي يمكن أن يضيع وقته في المدن الكبيرة، لتتنقل تقضي الكثير من الوقت. المدن الكبيرة تأكل وقتك وتأكل علاقاتك الاجتماعية، بينما المدن الصغيرة يمكن أن تخلق لك علاقات اجتماعية أكثر. كنت أفضل لو كنت في مدينة أصغر، كلما كانت المدينة أصغر وكلما اقتربت إلى البحر لكان إحساسي بالحياة أفضل. ليس ذما ببرلين، برلين أحبها إلى درجة أني لدي قصيدة خاصة فيها اسمها برلين إيش زي دش.
Ob Berlin eine gute Stadt für ihn sei, beantwortet Talib mit einem klaren Nein. Sie sei groß und man verliert viel Zeit im Verkehr. Und das habe auch Einfluss auf soziale Leben. Nicht, dass Berlin generell keine gute Stadt ist. Er findet sie sehr schön und er hat sogar ein Gedicht über Berlin geschrieben mit dem Titel Berlin, ich sehe dich, weil er würde gerne an einem anderen Ort leben.
يا نجم في البير يا قلب حطب محروق يضوي في الليل يا ريس سهل من موت مبلول بشوق والخيل يرمح من الخوف يدعس على البرقوق وسهيل يلمع من فوق يشمس ظل الويل ونفوق من نوم الأمس ونشد رحيل لشروق كسرت في بطن الحوت يا نار تشعل بوراق التوت اللي ما حمل ثمار يا صول جسر مغزول من صوت الام بالدار يا ابن الدم مصبوب يا قوت في جوف حجار يا صول جسر مغزول من صوت الام بالدار يا ابن الدم مصبوب يا قوت في جوف حجار مدفون بالارض وبضحك صغار منحوت
Nun geht's weiter und im letzten Teil der Sendung hören wir einen Short Report über den neuen verschärften Asylgesetze in Großbritannien.
أما الآن وفي الجزء الأخير من البرنامج سنستمع إلى تقرير قصير حول قوانين اللجوء المتشددة الجديدة في بريطانيا العظمى.
Short Report.
شنوندای همراه رادیو کانکشن، گزارش کوتاه امروز ما درباره برنامه‌های جدید دولت بریتانیا برای پذیرش پناهجویان هستش. وزارت کشور بریتانیا به تازگی اعلام کرده که شرایط ورود مهاجران غیرقانونی به این کشور رو سخت‌تر می‌کنه. فعالان مدافع حقوق پناهجویان اما مخالف اون هستند. من مهران هستم و همراه با همکارم رشوف یک گزارش کوتاه برای شما آماده کردیم.
Our short report today is about the British government's new plans for accepting asylum seekers. The British Home Office has recently announced that it will make it harder for illegal immigrants to enter. Asylum activists, however, oppose it. I am Rashouf, and together with my colleague Mehran, have prepared this short report for you.
بر اساس طرح جدید دولت بریتانیا از این پس پناهجویان و مهاجران که به صورت غیر قانونی وارد بریتانیا بشن حقوق برابر با مهاجران قانونی ندارند. مقامات گفتند که با اجرای این طرح میخوان از فعالیت قاچاقچیان انسان جلوگیری و در عوض راه‌های امن و قانونی ورود به بریتانیا رو فراهم کنند. هنوز جزئیات بیشتری از این طرح منتشر نشده، ولی به گزارش رسانه مطابق طرح جدید دولت این اختیار رو داره که پناهجوها رو در زمان بررسی تقاضای پناهندگیشون به مناطق خارج از بریتانیا منتقل کنه، مناطقی شامل جزایر و قلمروهای خارجی این کشور. مشابه این وضعیت هم قبلا در مورد پناهجویان ورودی به استرالیا دیده شده که اونها سالها در اردوگاه‌های بدون امکانات بهداشتی کافی نگهداری شدند. طی یک سال گذشته 35,000 نفر در بریتانیا تقاضای پناهندگی کردند. از این تعداد 2,653 نفر ایرانی، 1,657 نفر سودانی و 1,734 نفر هم از کشور اریتره بودند. بقیه هم از کشورهای مثل عراق و سوریه.
Under the British government's plan, asylum seekers and immigrants who enter the UK illegally will no longer have the same rights as legal immigrants. British officials have said that the plan seeks to prevent human traffickers from operating and instead provide a safe and legal ways to enter Britain. Further details on the plan have not yet been released, but according to the media reports, under the new plan, the government has the power to relocate asylum seekers abroad to areas under its control while their asylum application is being processed. These areas include islands and foreign territories. A similar situation has already been seen with asylum seekers entering Australia who have been held for years in camps without adequate sanitation.
یکی از نگرانی‌های دولت بریتانیا انجام سفرهای غیرقانونی از طریق کانال مانش به بریتانیا است. قرار شد اگر پناهجویان از این مسیر وارد بریتانیا بشن، حتی اگر واجد شرط پناهندگی باشن، فقط تحت حمایت موقت قرار بگیرن. سال گذشته 8,420 نفر پناهجو با استفاده از قایق‌های کوچک و طریق کانال مانش خودشون رو از فرانسه به بریتانیا رسوندن، اما برخی از اونها هرگز به ساحل نرسیدند و جون خودشون از دست دادند. نمونه این حوادث دلخراش مرگ 4 عضو یک خانواده کرد بوده که در دریا غرق شدند.
According to the media reports, one of the concerns of the British government is illegal travel through the English Canal. It is agreed that if asylum seekers enter the UK through this route, even though if they are eligible to asylum, they will only receive temporary protection. Last year, 1,420 asylum seekers arrived to Britain from France on small boats via the English Canal, but some of them did not reach the shore and lost their lives in this journey. An example of this tragic event was the death of 4 members of a Kurdish family who drowned.
اگرچه خانم پریتی پتل وزیر کشور بریتانیا گفته که پناهجوها و مهاجران قانونی بلافاصله و برای مدت نامحدود حق موندن در بریتانیا رو دریافت میکنن، ولی موضوع به درستی مشخص نشده که یک پناهجو چطور میتونه به شکل قانونی خودش رو به کشورهای امن اروپایی برسونه. گروه های مدافع حقوق پناهجویان این برنامه جدید دولت بریتانیا رو ناعادلانه ارزیابی میکنند. با این وجود وزارت کشور بریتانیا گفته که قوانین جدید پذیرش پناهجو با قراردادهای بین‌المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافاتی نداره.
Although British Home Secretary Priti Patel has stated that asylum seekers and legal immigrants receive the rights to stay in the UK immediately and indefinitely, it's not clear how an asylum seeker can enter safe countries legally. Asylum groups say that the British government's new plan is unfair. Despite these criticisms, the British Home Office has said that the new asylum and immigration rule are not in conflict with international treaties and the European Convention on Human Rights.
Radio Connection.
Das war unsere Sendung für diese Woche. Wir hoffen, dass euch die Themen gefallen haben. Mehr Informationen findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.radioconnection-berlin.de und ihr könnt uns auch auf sozialen Medien wie Instagram unter Radio Connection Berlin folgen. Bleibt gesund und bis nächsten Donnerstag. Tschüss!
أعزائي المستمعين كانت هذه فقرات برنامجنا لهذا اليوم نأمل أن تكونوا قد استمعتم واستمتعتم بالمواضيع التي قدمناها لكم ويمكنكم العثور على مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de كما ويمكنكم أيضا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي كالإنستغرام وابقوا بصحة جيدة حتى الخميس المقبل تشوس وإلى اللقاء.
I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Human race.
you never understand. And to this world you blow lies like it you never understand. When to this world you blow lies, I guess you never understand.
Radio Connection.